Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
Prostor, který je jen jejich. Místo, kde tvoří a nezakopávají o hračky svých dvou dcer, manželé Jakub Koenig a Marie Koenig Duciaková, mě pozvali do svého ateliéru na Pražské Letné. Na úvod prozradili, jak se k tomuto místu dostali.
Jak se tu cítím pevný v kramflecích.
Vy jste tady letenčtí, oba dva. A jak jste mi už naznačili, tak vlastně jste ten ateliér museli vysoutěžit. Tak jak jste na to místo přišli? A bylo to těžké získat ateliér na Letní?
Já jsem objevila náš ateliér na stránkách městské části Prahy 7, kde se nabízí různé prostory, které jsou k pronájmu. Některé prostory mají přímo určený i účel, na co se mají využívat, tak tady u toho bylo napsáno pouze pro umělecké účely. Tak jsem si říkala, to přesně potřebujeme. A navíc je velká výhoda, že to máme asi 5 minut od místa, kde bydlíme, takže ideál. Že je to hodně blízko, ale zároveň to není doma. Takže člověk může dobře se jako oddělit to pracovní od toho rodinného. Aby člověk získal takhle nabízený prostor, tak je potřeba vyplnit přihlášku, napsat, za jakým účelem bude prostor využívat, ukázat, co je práce, nabídnout nějakou cenu, která musí být tak akorát vysoká, aby byla vyšší než ty všechny ostatní, aby to člověk vyhrál, ale zároveň, aby to jako nepřepálil. Takže je to taková dobrodružná věc. Takže jsme se s Jakubem dlouze radili a pak jsme teda připravili naši nabídku, oni nás zkontrolovali, jestli jsme skutečně umělci. Protože se to prokázalo, tak jsme pak vstoupili do soutěže, kterou jsme vyhráli a tím pádem jsme získali tenhle ten krásný prostor, za který jsme moc vděční a je nám tady moc dobře.
Jak dlouho tady jste?
Vlastně 3 měsíce asi to tak je. Nás už opravdu doma tlačil to místo, protože máme 2 dcerky, jednu tak rok a půl, takže se to vlastně doma začalo hodně šponovat. A já musím říct, že bych do celého toho řízení okolo schánění ateliéru sám asi nešel, protože jsem netrpělivý a mám tendenci ztratit trpělivost, pokud mám někomu dokazovat, co jsem dělal a pokud mám prohledávat nějaký desky se starýma věcma a něco fotit, tak mě to strašně nervuje. Naštěstí v tomhletom se docela doplňujem a Máša tyhle ty věci umí a tak připravila takovou parádní prezentaci s 10 stránkovou fotografickou přílohou, kterou ve chvíli, kdy jsem viděl, tak mi bylo jasný, že to musíme vyhrát, i kdyby prostě proti nám stál kdo ví kdo a nakonec jsme to skutečně vyhráli. Takže já to hodně často připomínám, když sem někdo přijde a obdivuje to místo, že nebejt Mášina úsilí a zaťatosti, tak bychom k němu nikdy nepřišli, protože já bych se těchto podmínek vůbec nebyl schopný celou tu věc dotáhnout do konce.
Jaký to je, když mají manželé společný ateliér? Protože abych to trochu tady posluchačům přiblížila, tak jsou to vlastně 2 místnosti propojené s chodbou. Jedna tam místnost funguje jako galerie, kde má Jakub obrazy, tvorbu, která tam visí a může sem asi někdo, kdo tě bude kontaktovat, přijít. Plus je tady další větší místnost, kde předpokládám, že tvoříte. Jak se tady oba dva popasujete, co tady vlastně každý z vás dělá?
Ten náš prostor určuje to, že tady máme každý svůj pracovní stůl. Můj pracovní stůl je pracovní stůl, který používala moje máma, když jí bylo asi tolik jako mě ve svůj keramický dílně. Modřila na něm, vyráběla keramiku, kterou barvila na modro a tím, jak Jakub pracuje primárně s modrou barvou, tak na tom stole se znova objevují ty modrý cákance, tak je to vlastně...
To je ten uklizenější stůl.
To je ano, ten... Ten je můj a pro mě to je moc důležitý, protože já mám vlastně poprvé za celou tu dobu, za 10 let, co jsme s Jakubem spolu, tak já mám poprvé svůj pracovní stůl, protože jsme předtím bydleli v malém bytě, kde na to nebyl prostor a do většího bytu jsme se stěhovali, když jsme čekali děti, takže tam vlastně nebyla jako potřeba tvořit si vlastní pracovní místo, ale teď ho konečně mám po 10 letech. Je to takový můj chrám, je to místo, kde se neobjevují náhodně hračky, je uklizený, což jako v bytě se 2 dětma a kreativním manželem není úplně zvykem, takže prostě je to takový ten opravdu můj prostor, který je pro mě vlastně moc důležitý a velmi se k němu těším.
Říká Marie Kénik Dudziaková. Povídání s ní uslyšíte v sérii Pracovna příští týden. Teď zpět k Jakubovi, který přímo u svého pracovního stolu popisuje, s čím vším nejraději pracuje.
To, co vypadá jako tuše, jsou akrylový ingousty, který mají hodně podobné vlastnosti jako tuše, proto jsem je hledal, protože jsem dřív s tušema pracoval ve chvíli, kdy jsem ještě dělal v různých reklamkách, tak jsem si ty obrázky malovaný propiskama a tak pak koloroval vždycky nějakou tuší. Akorát jsem zjistil, že tuše mají tendenci tak jako zvláštně biologicky zasmrádat, když je člověk používá dlouho a různě třeba dám ukápne voda nebo tak. Takže na mě v kancelářích pak strašně divně koukali. A já jsem hledal něco jiného a našel jsem tyhle akrylové ingousty, což bylo velký setkání, protože vlastně mají stejnou tekutost, ale výrazně větší krivost barevnou a jsou takový jasně barevný a krásně se prolínají. Takže to byla úplně taková láska na první dobrou a strašně s nima rád pracuju a vlastně i na plátna, což se většinou tolik nepoužívá, většinou se s nima pracuje spíš na papír. Je to teda moje oblíbený médium. No a ty velký lahvičky, vypadá to jako taková větší tušová lahvička, tak mi zaberou celý stůl. Do toho tam mám různý podkladový papírky, ze kterých se pak zase stávají v obrázky. Rád si dělám seznamy toho, co potřebuju udělat na papíry, pak ty hotové úkoly přeškrtám a pak ty papíry ještě pomaluju, takže mám dojem, že jsem to úplně vyždímal. A tak i celý ten stůl je plný takovýchhle různě rozpracovaných seznamů a pomalovaných papírů, který se tak navzájem prolínají. A dneska jsem ho ještě docela dlouho uklízel, abych se vůbec dostal k tomu pracovnímu prostoru, na kterým bych mohl malovat, což bývá trochu problém v té mnohosti těch věcí.
Ty samozřejmě jsi známý jako muzikant, ale k té hudbě se dostaneme za chvíli. Ještě chvilku zůstaneme u toho výtvarného umění. Vlastně ty jsi se dostal k tomu výtvarnému umění, hlavně díky covidu. Že jsi skončil v reklamce, vy jste oba dva vlastně s tvojí ženou copywriteri, takže jste z toho reklamního prostředí, dá se říct, nejen, ale jako živili jste se tím, nebo nevím, jestli ještě živíte. Co se tam zlomilo za tu dobu toho covidu, proč vlastně se to stalo a jestli můžeš trochu vysvětlit, jakým způsobem se právě k tomu výtvarnu takhle dostal?
Začnu od té druhé otázky. Já jsem hodně maloval, když jsem byl malej. Jednak sám, jednak ve třetí třídě přišla k nám paní z nějakého výtvarného kroužku, která se mě úplně získala a začal jsem chodit na výtvarný kroužek a měli jsme tuhle stupaní, Tatianu Faltisovou a pak ještě další dvě učitelky. Ta další byla velmi mladá holka, která se nedostala tady na školu, tak vlastně nás učila a pak ještě zase paní, která byla naopak starší a která byla inspektorka těch učitelek výtvarných školy a jezdila po republice a byla jako přísná. A tyhle ty tři úplně jiný paní mě vlastně dali jako jednak velký základ a jednak jako každá mi ukázala úplně jinou tvář. Třeba ta prostřední, ta Eliška nás právě nám četla Edgara Allana Poe nebo nám vyprávila jako o postmoderně a ukazovala ty věci, které se člověk o umění většinou dozvídá až pozdějiš. A tak jsme se strašně rozlítli a začali jsme si vymýšlet, co všechno je umění, aby nám pak zase ta přísnější učitelka trochu přistříhla ty křídla, ale ukázala nám, že jako ten směr byl správný, ale že je potřeba si doplnit třeba tu techniku. Takže jsem měl takovýhle jako pěkný rozjezd a vypadalo to, že i budu směřovat tímhle směrem, ale objevila se právě hudba a začal jsem hrát a úplně jsem jako utekl jsem z toho výtvarného kroužku k tomu rock'n'rollu.
A to jsou nějaké 90. léta, 94. rok, kdy se založil kapelu.
Tak, takhle, ano, přesně, takhle nějak 94. rok. A vlastně přesouváme se v čase do začátku covidu, což je teda rok 2020, kdy jsem pracoval v T-Mobile, zase jako nějaký copywriter a na pozici v oddělení komunikace. Už to bylo v době, kdy jsme hráli s kapelou Zvíře jménem Podzim, která v té době dostala dva anděly. Už to bylo v době, kdy jsem měl za sebou 10 let hraní s Kitchenem a už to bylo v době, kdy jsem většinou chodil do práce jenom na poloviční úvazek, abych se ten zbylej mohl věnovat vlastně umění, protože mi došlo pár let předtím, že když si na to neudělám v životě čas, tak se nebudu posouvat vůbec a vlastně ten progres v tom umění nebude jako nepřijde, protože to budu dělat po večerech, kde mám míň a míň energie, jak jsem starší a starší. No a mě to po těch 15-18 letech toho copywriterování pomalu přestávalo bavit, protože ta práce, kdy jsem pracoval s textem a dělal jsem něco hezkýho z těch korporátních předtextů, mě dlouho dávala smysl, ale v této době, o kterým mluvím, už jsem viděl, jak strašně moc mi dělá dobře, když se věnuju umění, ať už k tomu, když maluju, nebo píšu, nebo hraju s kapelou, a jak moc mě vlastně po těch letech ubíjí to prostředí toho korporátního života. Zároveň jsem se ale pořád neodvažoval z toho relativně bezpečného světa nějakého občanského běžného zaměstnání vystoupit, protože jsem si vlastně netroufal. A přišel covid a ten zaměstnavatel se zbavoval všech těch lidí, kteří pracovali jen na smlouvu a pracovali třeba jenom půl úvazky a tak. Takže během toho prvního měsíce jsem šel s tou první vlnou lidí a nebejt tohodle a nebejt toho, že vlastně jsem měl velmi laskavýho šéfa, který mi dal nějaký odstupní, když úplně nemusel, tak jsem po tomhle vyhazovu začal vlastně malovat, než si najdu práci. A začal jsem ty obrázky vystavovat na internet a vlastně se prodali nějaký první dva a zjistil jsem, že když ty ceny u nich nastavím tak, abych mohl vyžít s tou rodinou a nebudu jakoby závislý na tom, jestli se prodají, protože vždycky si můžu najít to zaměstnání nějaký jako normální, tak mi překvapilo, že se ty obrazy nakonec prodali a že vlastně ještě další měsíc to vyšlo a další měsíc to vyšlo a vždycky každý rok to tak třeba dvakrát vypadá, že se to vlastně celý zadrhne, že skutečně to budu muset nějak přerušit a přehodnotit, ale zároveň jako v globálu se to za ty 4 roky, co takhle pracuju a živím se primárně uměním, tak se to vlastně pomalučku posouvá a tak. Takže vidím, že ten covid byl ten jako rozhodující prvek, spíš než že bych si jako já sám dodal odvahu, tak jsem byl po mnoha letech různého fantazírování a přemýšlení jak na to, tak hozený trochu do vody a naštěstí už to bylo v době, kdy jsem byl připravený plavat jak po život a přineslo to svoje ovoce tím, že jsem se zatím neutopil.
Takže se dá říct, že tě živí teďka umění zcela, že jsi soběstačný, plus hudba?
Jo, je to, já to vlastně beru hodně dohromady.
Ty tvoje projekty, které jsi vyjmenoval, Kitchen, nevím, jestli Obří broskev ještě funguje, ale myslím si, že...
Nebo jako tak, jako je to pořád
trochu Facebook, něco tam trochu tak jako novýho ještě přibývá, tak to prozradíš, v jaké formě kapela je. Ale to, co jsi říkal, ty tvé hudební projekty jsou živé, takže vlastně i to asi přispívá nějaké taky obživě, nebo ti to bere část té práce.
Částečně ta hudba přispívá do toho rozpočtu, protože to je vlastně teď, když máme rok a půl starou Julinku, ta hlavní věc, kterou se kolem toho, ty udržitelnosti toho umění zabýváme se ženou, jestli prostě ten další měsíc vyjdem. Takže do tohohle společného rozpočtu přispívá i hudba, ale menším dílem. Naopak vlastně loni jsem se rozhodl ty aktivity, které dělám, a to je teda psaní knížek, malování obrazu a hraní hudby, sjednotit tím, že jsem vydal solovou desku pod svým jménem. A ta třeba, rozhodl jsem se, že bych to tentokrát rád udělal jako pořádně, abych prostě neukecával furt někoho, ať mě nechá někde zadarmo nahrávat a ať mi zadarmo udělá obal, a že snažil jsem se, aby všichni dostali dobře jako zaplaceno, aby to byla taková jako dospělá deska, což stálo opravdu hodně peněz. A ty obrazy mi vlastně v takových dvou vlnách pomohly na tu desku vydělat, že jsem udělal i takovou akci pro lidi, kteří chtěli té desce pomoct, takže si mohli koupit ty obrazy za nějakou trochu lepší cenu. A vlastně to strašně hezky zafungovalo. S překvapením jsem zjistil, že jak jsem měl tendenci ty věci vnímat vlastně odděleně a trochu i jako v nějakým protikladu tu hudbu a to malování, takže ty lidi to naopak vnímají dohromady a že se najednou začínají vynořovat lidi, kteří třeba před těma 20 lety registrovali tu Obří broskev a třeba se jim líbila a pak to ztratili z očí a třeba Kitchen na ně byl moc temný a pak se jim zaslíbilo Zvíře A teď po těch 20, 25 letech mají i zaměstnání, kterým umožňuje si koupit obraz třeba za 50 tisíc a tak si ho prostě pořídějí, protože zároveň tím podpoří někoho, v jehož práci třeba věří nebo jehož práci sledují dlouhodobě, což je vlastně taky zajímavá věc narážet i díky obrazům na tyhle lidi, který na nějakou písničku, kterou jsem dělal, narazil už právě třeba před 20 lety a tím, že se tomu věnuju pořád dál, jsem dal třeba zapravdu jejich nějakému dobrému pocitu, že by z toho mohla něco být, takže teď občas přijdu a říkají, hej, tak vidíš, tak z toho něco je, tak jsi měl pravdu, tak bezva.
Tak se to hezky propojuje, že
to tak.
V průběhu toho času. Ten tvůj projekt Kitchen, ty jsi původně nosil takovou masku černou, kuchařskou čepici, která vlastně zakrývala i část tvého obličeje. Myslím si, že tohle už, že s tím nevystupuješ, nejsem si teda úplně jistá. Ale každopádně by mě zajímalo, proč to tak bylo, proč jsi to zvolil a jestli by si možná posluchačům, kteří třeba tu hudbu neznají nebo neznají tento projekt, třeba znají víc Obří broskev, tak jakoby říct, jestli je to spíš o tom písničkářství nebo jaký je to typ muziky nebo toho projektu.
Kitchen byl pro mě velmi důležitý v tom, že já jsem někdy na Gimplu v 16 letech založil teda kapelu, ze který pak vyrostla Obří broskev, se kterou pak jsme hráli opravdu dalších 17-18 let. Všechno dělám dobře, takže nerozumím, proč se mi nedaří. Nijak se nepřijídám, ale vždycky doma sním, co si doma uvařím. Zažili jsme s tou kapelou takový ten jako nadějeplný start a pak jako nadějeplný pokračování a pak někdy po těch 10 letech existence té kapely jsme natočili desku a pak to najednou začalo celý upadat. A já jsem vlastně moc nerozuměl tomu, proč se té kapele úplně nedaří, nebo proč jsme se ještě neproslavili, nebo proč se ty skvělé písničky, do kterých já úplně všechno vkládám, vlastně nelíbí třeba tím mým spolužákům z Prahy, kam jsem to přivez z České Lípy s velkou slávou. A co vlastně jako děláme špatně a když jsem tu kapelu jako ukládal ke spánku někde ve svých 33, tak jsem měl dojem, že právě jsem se rozloučil s tím svým hudebním snem a že teď je na čase teda se povohlídnout o tom, co teda jako zkrachovalý, neúspěšný, nadějný muzikant bych mohl jako dělat na tom pracovním trhu, protože toho jako moc nebylo. Zároveň jsem teda uměl psát jako copywriter, tak to bylo jako fajn, ale jinak jsem moc nevěděl, co se sebou a bylo to takový trudný období. A pak jsem zjistil, že můžu vlastně na počítači, na tom pracovním MacBooku v programu, který tam je zabudovaný, dělat hudbu sám za sebe. A z toho úplného naprostého okouzlení těma možnostma samplování a smyčkování jsem vlastně během chvilky udělal první desku Kitchena a protože jsem chtěl, aby to bylo tajemství i pro ty mý nejbližší, tak jsem vlastně vymyslel celou tu věc s maskou a s nějakou utajenou identitou. Možná i proto, že jsem po těch 17 letech chtěl nějaký čerstvý start třeba zažít. To se vlastně do určitý míry povedlo, protože jednak na to zareagovali vlastně novináři docela hezky, jednak ta deska byla zadarmo ke stažení a tak si lidi stáhli a přestože to byla hodně taková ta první deska jako alternativně hluková písničkařina s takovýma potěuchlejma postapokalyptickýma textama, tak se to vlastně strašně chytlo a začal jsem opravdu hodně hrát. A bylo to pro mě obrovská změna v tom, že jsem si uvědomil, že když tu hudbu se nesnažím, nebo obecně to umění dělat jako někdo, nebo tak, aby se to líbilo mým fanouškům, nebo tak, aby chodilo víc lidí, nebo tak kvůli něčemu, ale když se soustředím na to, aby mě to úplně strašně bavilo jako mě samotného, takže na to ty lidi reagujou, a že se konečně jako něco děje a ona takhle, když to vyprávím, tak cítím, že je takový trochu plochý, ale ten rozdíl po těch 17 letech nějakého jako velkého snažení a celkem malého jako výsledku nakonec, ten závěr té Obří broskvy byl takový, že opravdu chodilo strašně málo lidí na ty koncerty, kterých bylo málo, tak najednou jsem jezdil po celé republice a hrál jsem a byl jsem nominovaný na nějaký ceny a najednou všechno, co jsem si představoval, se teď najednou dělo a souviselo to s tím, že jsem ty věci mohl jakoby dělat po svým, takže jsem zjistil po těch mnoha letech, že že i ta moje cesta má nějakou relevanci a že teda by možná stálo za to zkusit zjistit, co všechno teda se ještě může stát, když se může stát tohleto a za touhle myšlenkou pak vlastně následovalo Zvíře jménem podzim i tato solová deska a vlastně i to malování, že už jsem měl trochu sebedůvěry v tom, že jsem si říkal, je to jako nepravděpodobný, nemám na to vlastně školu, nejsem na to, to ale na druhou stranu je to důležitá věc, pro mě úplně primárně důležitá a tak to stejně dělat budu. Možná se zase něco stane, když to budu dělat po svým a jako povolím úzdu té své radosti a přestanu se pořád zabývat tím, co tomu řeknou lidi, kterým se to nelíbí. Což je většinou ten hlavní strach, který přijde, že brzdí nejenom mě, ale spoustu kreativních lidí, že si představí vždycky někoho, často někoho konkrétního, kdo jim říká něco, často vlastně taky něco konkrétního, co jim vlastně sebere vítr z plachet.
Možná ten pocit té nejistoty.
Jo.
Mluvil jsi o tom v minulosti, takže se dá říct, že vlastně živé je to zvíře teďka z těch hudebních projektů, nebo?
Vlastně úplně nejživější věc je teď ta solová deska a to hraní pod mým občanským jménem. Že to je tak jako, tam se mi povedlo nějak sloučit všechny ty věci, které jsem se naučil se Zvířetem a s Kitchenem. A zároveň bych řekl, že to bude mít něco z obého. A zároveň, že to bude něčem hodně blízko Obří broskvy. Já jsem dlouho přemýšlel o tom, že bych se k Obří broskvy ke kapele vrátil, ale je to hodně postavený na lidech, kteří spolu před těma mnoha lety nějak fungovali. A to fungování už v té době vlastně nebylo úplně takový, jak bych si tu kapelu třeba představoval. Takže si umím představit, že se potkáme třeba na nějaký ojedinělý koncert a tak, ale vlastně ta kapela se, myslím, úplně dávat dohromady nebude. I proto, že třeba bubeník Tomáš Obermajer, který z tehdy v Obří broskvě hrával, teďka v té kapele Hvězdy k té mý solovce hraje se svojí ženou Tereskou, která je baskytaristka, takže náš tehdejší baskytarista Máry, co hrál s Obří broskví, by se nám nevešel. Něco trochu jiného je Zvíře, kde to byl původně krátkodobý projekt, natáhli jsme to na dvě desky, takže když jsme to pak jako uzavřeli i trochu jako překvapení nějakých fanoušků, tak prostě už ten projekt byl trochu za tou hranicí, na kterou byl dimenzovaný. A Kitchen, ten vlastně pro mě to je pořád takový hodně srdcový projekt v tom, že mi umožňuje ventilovat nějaký stínový kvality toho mého života nebo věci, které mě trápí a které jsou trochu jako temnější. Zatímco teď třeba právě na té solovce se začínám a učím koukat i po těch pozitivnějších věcech. A tak bych si toho Kitchena, i když teď vlastně málo hraje a je takovej schovaný, rád nechal právě pro tyhle ty alternativnější spády, anebo možná temnější spády. A zároveň bych se teď, myslím si, že třeba pár následujících let rád věnoval tomu hraní pod svým jménem i s tím, že mi ten projekt umožňuje vracet se právě k písničkám Obří broskve, občas třeba zahrát něco od Kitchena nebo od Zvířete a tím vlastně všechny ty věci znova dávat dohromady.
Můžeme se spolu ještě jít podívat do té galerie tvoje, kde vlastně to je taková místnost, jak už jsem říkala, kde visí tvá díla. Takže když někdo tě osloví, přijde sem do ateliéru na Letné, tak se tady může podívat a vybrat si.
Je to tak.
Hodně tě asi baví modrá barva, černá, různé odstíny, i zelené, červené a tak dále. Kde bereš inspiraci pro tu práci? Co tě tak nejvíc jako pohání v tom, aby si nějaký ten obrázek vlastně vytvořil?
Zajímavě položila tu otázku, ta druhá část, myslím, že to, co mě pohání, je nějaký vnitřní neklid a nervozita a nějaký sklon k různým úzkostem, který to malování úspěšně tlumí. Vlastně jsem si uvědomil až zase i po nějaký, až vlastně relativně nedávno, že když sedím a maluju si každý den aspoň chvilku, takže jsem výrazně klidnější, spokojenější a srovnanější. Tý inspiraci, a možná to tím i propojím, hodně toho pochází z podvědomí, že prostě si čmárám, jako si člověk čmárá u telefonování a tak. Zároveň, ale tím, že se už 12 let věnuju holotropnímu dechání, tak i ty obrazy nebo témata nebo vizualita, která je s tím spojená, je takovým velkým inspiračním zdrojem. A to právě zase souvisí i s tím, že to dechání mě přivedlo k tomu začít se zabývat tím, co mě v životě dělá šťastným a co mě naopak ten život komplikuje. A uvědomil jsem si, že mám obecně pravděpodobně velmi jako vysoce nastavenou citlivost na různý běžný podněty, což mi umožňuje tvořit a tak, ale zároveň je to často velmi nepříjemný v běžném světě. A dřív jsem si hodně pomáhal tím, že jsem hodně pil alkohol a vlastně, když jsem ten alkohol pít přestával, tak mi terapeut radil, ať zkusím najít něco, co mě v životě dělá podobnou radost a co mě podobně jako odlehčí a podobně mě zbaví úzkosti a tak. A já jsem si uvědomil, že to mám v té hudbě a v tom malování a že teda je to právě to umění, který mě dokáže uzdravovat.
Mě hrozně baví to, že vlastně ty tvý kresby jsou na takových i útržcích těch papírků. Různé formáty tady máš a různé papíry i vytrhané z bloků, čtvrtky vytrhané z bloků, ale i z takových těch menších bločů. Takže to je to, co tě třeba i baví, jakože vlastně kreslíš tak jako spontánně na to, co zrovna máš třeba pod rukou.
Je to vlastně ta věc, která se trochu hůř vysvětluje, když povídám o tom, jak jsem teď začal malovat. Právě to, že já jsem vlastně nikdy úplně malovat nepřestal, akorát se to vždycky odehrávalo na úrovni právě toho čmárání si během porad nebo telefonování nebo nějaký jiný práce a spousta z těch obrázků tady jsou právě ty obrazy, které jsou z nějakých sešitů a z nějakých porad a z nějakých takových věcí a přijde mi vlastně, že často ty nedokonalosti, které jsou způsobené tím, jak dlouho pak ty obrázky jsem někde tahal po taškách, nebo jak jsou křivě utržený, takže vlastně tomu dodávají možná i s tím, jakým způsobem kreslím takovou specifickou hezkou patinu.
Já se vždycky na závěr ptám umělců, co je čeká do budoucna. Jestli třeba i u tebe může být zase zpátky ta reklama. Máš to někde v hlavě, že bys ještě se třeba vrátil do toho komerčního prostředí, nebo je ti teď v tomto dobře a chtěl by si v tom zůstat, setrvat?
Pokud bych nemusel, tak bych se do toho komerčního prostředí raději nevracel, protože jsem tam strávil hodně času a vidím, jak oproti tomu velkému tlaku na prodej, na přesvědčení zákazníka, ke kterému se vlastně využívají ty umělecký principy a postupy, jak tenhle ten tlak jako destruuje to, co vlastně na tom umění mám rád, to, že nám umožňuje vyjadřovat nějaký hluboký vnitřní emoce a potřeby a vlastně tím, jak se s tím uměním seznamuju, tak vnímám víc a víc nějakou jeho velikou důležitost a nějakou až třeba posvátnost v kontextu lidské kultury, v tom, že prostě s náma je umění vlastně výrazně díl než jazyk třeba, nebo tak, že to umění bylo jedním ze prvních a nejstarších způsobů, jakým jsme spolu komunikovali a to jak spolu navzájem, tak spolu jako my sami se sebou samými. A v tomhle kontextu my přijde vlastně výrazně lákavější ho objevovat v té jeho čisté podobě, než v té destilovaný a ořezaný, ve který slouží tím reklamním účelům. Takže přestože jsem tu práci měl rád a velmi respektuji lidi, kteří ji dělají, pokud by to bylo možné, moc rád bych se věnoval výhradně umění, dokud to jenom půjde.
Moc krát děkuju, Jakube, že jsem tady mohla být. Díky moc, ať se daří.